Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama čućete reportažu sa Pupinovog mosta kojeg su izgradili Kinezi, a prvi je koji je nakon 79 godina premostio Dunav u Srbiji. Dok se javno veličalo kineske goste, dotle su skriveno od javnosti hapšeni aktivisti koji ukazuju na kršenje ljudskih prava u Kini. Zašto raste nasilje u školama u Bosni i Hercegovini, te šta je Beograd mogao napraviti i mimo Prištine, još su dvije teme kojima se bavimo u narednim minutama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon skoro 80 godina izgrađen je most preko Dunava u njegovom toku kroz Srbiju. Otvaranje prve velike kineske investicije u regiji dočekalo je hiljade građana glavnog grada Srbije. Tamo su bili naši reporteri Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Most koji povezuje beogradska naselja Borču i Zemun, drugi je na Dunavu u Beogradu i prvi na ovoj velikoj reci koji je izgrađen posle skoro 80 godina. Nosi ime čuvenog naučnika iz Srbije Mihajla Pupina, dug je kilometar i po i u investicionom smislu predstavlja svojevrsnu vizit kartu Kine za infrastrukturni ulazak te ekonomske sile u Evropu. Kineskog premijera Li Keqianga na okićenom mostu dočekao je veliki broj građana koji se pozdravio sa nekima od njih i poručio.
Boravak na ovom mostu podsjeća me na film Most koji je u Kini bio popularan pre 30 godina. Podsjeća mi na jednu čuvenu pesmu, Bela Ćao. Ipak nisam ovdje da kažem svima doviđenja, već da se družim sa svojim prijateljima.
Pupinov most otvoren je posle dvodnevnog ekonomskog samita u Beogradu kojim Kina najavljuje velike investicije u centralnoj i istočnoj Evropi vredne čak 10 milijardi dolara. Crvenu vrpcu presekli su Keqiang i premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Naš Nobelovac Ivo Andrić zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Drugačije se ne bi moglo reći ni za Pupinov most na Dunavu koji su zajedno sagradile kineske i srpske kompanije.
Nekoliko hiljada građana, od kojih su mnogi nosili zastavice Kine i Srbije, na licu mesta pratilo je otvaranje mosta Borča-Zemun koji je pravljen 3 godine. Zbog jakih bezbednosnih mera većina njih čekala je i po nekoliko sati da bi nakon svečanog presecanja vrpce pohrlili da prvi prošetaju novom građevinom preko Dunava.
Evo konačno, prelep je, baš je lep.
Kako se osjećate ovdje na mostu?
Uzbuđeno, ponosno.
Kao na nebu. Vidite koliko je visok, kolika je to građevina grandiozna.
Oduševljena sam. 2 sata stojim, čekam i dočekala sam.
Hoće da posluži?
Kako neće, brate, služit će. Dobar, brate, bolji nema.
Mnogo znači, mnogo rasteretit će saobraćaj za Vojvodinu. Nadajmo se da će biti još nekog mosta.
Najveći deo radova na mostu koji spaja Borčansku i Zemunsku obalu izvela je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. Ista firma u Kini je sagradila i most Hangzhou Bay, koji je najduži most u svetu preko mora, dugačak 36 kilometara, a kineski izvođači tvrde da je ovaj u Beogradu istog vrhunskog kvaliteta. Koštao je 260 miliona dolara, s tim da je 85% kreditirala kineska Exim banka, dok je ostatak obezbedila Srbija. Izgradnja je počela 2011. na osnovu sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Kine iz 2009. Pupinov most specifičan je u građevinskom smislu, u Srbiji ima najduže šipove u reci od čak 41 metra, a poseban je i po tome što se sastoji od takozvana 3 mosta, koji su izgrađeni različitim i najmodernijim tehnologijama. Očekuje se da će imati ogroman značaj za 2-milionski Beograd, koji bez metroa ima sve više problema u saobraćaju.
Izgradnjom ovog mosta rasteretit će se definitivno Pančevački most, omogućit će se bolja komunikacija naselja sa leve strane Dunava, sa Novim Beogradom i Zemunom. Dakle, jedan deo, veliki deo tranzitnog saobraćaja koji će ići u zoni prema Zrenjaninu ili Pančevu bit će izmešten na ovaj novi most.
Kaže Miodrag Poledica iz Ministarstva infrastrukture. Most Borča-Zemun političari su tokom izgradnje nazivali mostom prijateljstva Kine i Srbije i mostom između istoka i zapada. Uoči njegovog otvaranja dogodilo se nekoliko kontroverzi koje su pratile anegdote na društvenim mrežama, kao što je biciklistička staza koja ne vodi nikuda jer vozače dvotočkaša usmerava na autoput. Neki su se zabavljali i činjenicom da je dan uoči svečanog presecanja Vrpce sa mosta uklonjena crna mermerna ploča sa osnovnim podacima o ovoj saobraćajnici jer je podsjećala na nadgrobni spomenik. Sve to mnogim građanima nije smetalo da sa puno emocija dočekaju otvaranje Pupinovog mosta.
Sve je tako grandiozno da nemam reči, predivno je.
Jel očekujete još sličnih investicija?
Pa sigurno da očekujem. Pa još neki most, recimo.
Nadam se, mostova još, puteva još, pruga još.
Most je dobar, samo ga treba čuvati.
Ovo je ekstra, ne. Ma sve je lepo, oduševljeni smo jednostavno.
Vredelo, samo nek se živi zdravi, neka je srećan most.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Iza oficijelnih susreta s gostima iz Kine, u Beogradu su se dešavale i privođenja boraca za ljudska prava, o kojima javnost nije ništa znala. Sa zakašnjenjem je naime objavljeno da je 11 aktivista organizacije Falun Gong nekoliko dana provelo u pritvoru da bi u srijedu uveče bili deportovani. Prethodno im je zabranjen skup kojim su htjeli podsjetiti ljude koliko Kina krši ljudska prava. Kako javlja Ljudmila Cvetković, zvaničnici u Beogradu o ovim hapšenjima šute.
Policija je najpre prema rečima Dejana Markovića iz Društva srpsko-kineskog prijateljstva i aktiviste Falun Gonga u nedelju odvela 9 bugarskih državljana iz jednog beogradskog hostela. On je za naš radio izjavio da je 11 aktivista Falun Gonga koji su bili u pritvoru u Padinskoj skeli od nedelje 14. decembra uoči početka regionalnog samita Kine i zemalja centralne istočne Evrope u sredu uveče deportovanoj zemlje.
Oduzeto je svim mobilnim telefonom, međutim jedan od njih ima sakriven mobilni telefon, tako da je poslao poruku. Ujutru smo pozvali bugarsku ambasadu, bugarski konzul poziva policiju. Policija negira da postoje bilo kakvi uhapšeni bugarski državljani. Naš advokat radi to isto, zove policiju, policija također negira da postoje uhapšeni državljani. Tek u 3 posle podne, znači 17 sati kasnije, policija prenosi tu informaciju bugarskom konzulu i od njega ih saznajemo da se oni nalaze u Padinskoj skeli. U ponedeljak ujutru su još 2 državljana privedeni također u Padinsku skelu, jedna slovačka državljanka i jedna finska državljanka. Od njih je zatraženo svima da potpišu izjavu u kojoj priznaju da su došli u Beograd da bi učestvovali u zabranjenom javnom skupu. Oni su odbili da potpišu bilo kakvu izjavu, onda je krenuo pritisak ambasada, mi smo se obratili Jukomu. Jukom je obavestio Amnesty, obavešteni su i evropske institucije, za slučaj se zainteresovao i Kukan i Devenport i tako dalje i očigledno je izvršen pritisak veliki na srpsku vladu, tako da su oni sinoć pušteni, to jest deportovani, pardon.
Za razliku od predsjednika parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Eduarda Kukana i Amnesty Internationala koji su tražili da se odmah oslobode aktivisti i objašnjenje od srpskih vlasti o tom incidentu, niko od beogradskih zvaničnika zauzetih samitom i posetom kineskog premijera ne komentariše ovaj slučaj, barem ne do četvrtka popodne, u danu kada su premijeri Kine i Srbije otvorili Pupinov most na Dunavu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o hapšenju aktivista Falun Gonga u policiji nema komentara. Vlastima Srbije najpre je najavljen skup Falun Gongovih aktivista koji su hteli da skrenu pažnju mirnim protestom na kršenje ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog, kako su naveli, protivzakonitog progona Falun Gonga. Dejan Marković kaže da je jedna od deportovanih aktivistkinja ovog pokreta finska državljanka kineskog porekla koja ima status izbeglice Ujedinjenih nacija.
Mi smo prijavili javni skup u kome smo hteli da skrenemo pažnju na ljudska prava u Kini. Država je zabranila skup bez ikakvog obrazloženja. Mi nismo imali namere da držimo nikakav skup, ali oni su iz nekih zemalja samostalno odlučili da ipak dođu, ne da bismo se okupljali, već da bi se širila svesnost o problemu s ljudskim pravima u Kini, da bi se posjetile nevladine organizacije, ambasade i tako dalje. Policija je vjerojatno dobila od Kine crnu listu, tako da je neke već na granici zaustavili i vratila. Međutim, neke nije imala zapisano, tako da su uspjeli da pređu granicu.
Milan Antonijević iz Jukoma kaže da u ovom trenutku država ćuti.
Mi smo tražili podatke, naravno, i od Ministarstva unutrašnjih poslova, obratili su se Ministarstvu pravde, a zajedno sa zaštitnikom građana, to je službom za nacionalni preventivni mehanizam koja se bavi ovim pitanjima, ćemo se sigurno dublje baviti i dobiti sve podatke, ali u ovom trenutku država ćuti. Organizacija iz Srbije je prijavila na 9 lokacija u Beogradu skup koji je zabranjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni se bave nenasilnim metodama, to je meditacija ili neke slične stvari, tako da ne postoji nikakva opasnost da bi tu moglo doći do nekih nemira. Tako da nije nam jasno, mi smo videli rešenja o zabrani, ona su izuzetno štura, govore samo da je skup zabranjen, ne daju nikakve razloge zbog čega se na tako nešto odlučilo.
Falun Gong je jedna vrsta kineske joge. Kineske vlasti zabranile su 1999. aktivnosti ovog pokreta sa izuzetkom Hong Konga i Makaa, a njegovi sledbenici su proganjani, o čemu postoji i rezolucija Evropskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
Prilikom nedavne posjete Beogradu, Johannes Hahn, evropski posrednik za politiku susjedstva i proširenje Evropske unije, rekao je da je Srbija mogla više učiniti u implementaciji nekih obaveza iz sporazuma s Kosovom. Istim povodom, Branka Trivić danas istraživala šta je to Beograd mogao uraditi sam, ne pravdajući se krizom vlasti u Prištini.
Naš dopisnik iz Brisela, Rika Džozvijek, javlja da su mu diplomati iz Evropske komisije, kao i nekih članica, preneli da Nemačka i Velika Britanija, ali i druge zemlje takozvane stare Evrope, insistiraju da je Srbija mogla da ispuni i druge obaveze za koje joj nije bila potrebna kosovska vlada. Od Beograda se recimo očekivalo da ukloni takozvani park mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici, koji ometa slobodu kretanja, što je pitanje koje su Srbija i Kosovo briselskim sporazumom već regulisali, ali to nije sve.
Ukazuje se i na to da Srbija još uvek uniformno ne priznaje kosovske univerzitetske diplome, iako joj za to nije bilo neophodno formiranje nove kosovske vlasti. Kritikuje se i neaktivnost Srbije u implementaciji energetskog sporazuma s Kosovom, tako da elektromreža sa severa još uvek nije integrisana u kosovski energetski sistem. Generalno govoreći, u Briselu su veoma nezadovoljni time što srpski zvaničnici i diplomati umjesto da ih implementiraju još uvek žele da pregovaraju o pitanjima koja su već dogovorena. U tom smislu se krajnje otvoreno poručuje da ukoliko Srbija ne počne da primjenjuje već dogovorena poglavlja iz Briselskog sporazuma, neće biti otvoreno ni poglavlje 35, 23, 24, niti bilo koje iz seta takozvanih lakših poglavlja.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija u međuvremenu mogla mnogo toga da uradi, a nije. Mogla je, kaže recimo, da izmeni pojedine delove zakona, neke uredbe, a negde da prilagodi delovanje institucija. On navodi neke konkretne primere onoga što je Beograd propustio da učini kad je u pitanju sloboda kretanja robe.
Srbija nije donela niz pravilnika o veterinarskoj kontroli na carini. Naprimjer, nije napravila standard i listu što se smatra domaćim proizvodom, da bi onda to bilo oslobođeno od carine.
Janjić podsjeća i da Beograd nije završio ni sve što je moglo da se uradi u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština.
Srbija je podržala upravljačku grupu, to su predstavnici 4 opštine sa severa, da naprave statut. Taj statut je navodno napisan, ali kako ga nema u javnosti, sigurno da Han to broji kao neizvršenu obavezu.
Neke odredbe briselskog sporazuma, navodi naš sagovornik, Srbija je primenila, ali ne do kraja, kad su u pitanju recimo policijske snage.
Napravljeni su spiskovi ljudi koji su iz MUP-a Srbije, koji će da nastave da deluju KPS-u. Ali viškovi ljudi nisu raspoređeni na neke druge poslove, jednostavno i dalje se vode na platnom spisku MUP-a Srbije. I imamo problem veterana rata, a Beograd uopšte nije to pitanje pokrenulo u Briselu. I sad ti ljudi na Kosovu žive zahvaljujući parama iz Srbije, a kosovske vlasti smatraju to udruženje veterana ilegalno. Za Brisel to je ozbiljan bezbednosni problem.
Da li će Beograd morati da realizuje doslovno sve obaveze iz briselskog sporazuma pre nego što se otvori poglavlje 35? Naš briselski dopisnik prenosi da to verovatno neće biti slučaj, ali da je za otvaranje poglavlja neophodno da Beograd konkretnim akcijama uveri Brisel da će sve dogovoreno iz briselskog sporazuma i ispuniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga u svom godišnjem obraćanju u Skupštini usvrnula se na posljedice šestomjesečne političke krize na izazove koji su pred novim institucijama, na potrebu da se ekonomija poboljša i nastavi dijalog, te na osnivanje specijalnog suda. Zastupnici opozicije bojkotovali su Jahjagino obraćanje jer smatraju da je bila jednostrana tokom posljednjih mjeseci parlamentarne krize, izvještava Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifetejih Haga je rekla da je Kosovo u drugoj polovini ove godine izgubilo dragoceno vreme za postizanje reforme kako bi Kosovo postalo država vladavine prava i prosperiteta i kako bi razvilo ekonomiju i suočalo se sa nezaposlenošću i razvojnim problemima. Ipak ova situacija, dodala je ona, svima je stavila do znanja nedostatke kosovskog sistema, političkih partija, izbornog procesa i ustava, ali odgovornost je na liderima da pronađu rješenja za neuspehe. Jahjaga je kazala da su pred Kosovom mnogi institucionalni izazovi, te da se treba ispuniti očekivanja građana i međunarodnih partnera. Ne trebamo tražiti kraći put, bez gubljenja vremena trebamo da ispunimo naše obaveze, naglasila je ona.
Skenat e të rinjeve të papun, që bredhin sheshëve të qyteteve tona.
Prizori nezaposleni mladi koji skitaju trgovima naših gradova, gradova koji postepeno prete da se pretvore u gradove duhova, ili prizori dugi redova za kupovinu jednosmjernih karata u pravcu fiktivi i nepostojeći adresa spašavanja, treba da uznemire našu dušu, da nas ostave bez sna. Naša odgovornost da se suočimo i tražimo rješenje za potrebe naših građana. Mi snosimo odgovornost za neostvarene snove i za razočarenje građana sa državom. Jahjaga je naglasila da je prioritet da se smanji nezaposlenost i da se više radi na ekonomskom razvoju kako bi se obezbedio dostojanstven život i bolji standard. Omogućavanje slobodne konkurencije i ukidanje kartela i monopola omogućit će održiv ekonomski rast, istakle ona.
Ne se duam një shoqëri të lirë.
Ukoliko želimo jedno slobodno društvo, a ovo je sigurno naš glavni cilj, trebamo da postičemo slobodnu konkurenciju i da onemogućimo koncentraciju vlasti u rukama jedne manjine, koja potom zloupotrebljava sistem kako bi učinila nepravedne usluge pojedincima i određenim interesnim grupama. Ovo nije slobodna tržišna ekonomija, već ekonomija takozvani elita koje smetaju našem opštem razvoju, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je također navela da se treba raditi dalje na ispunjavanju obaveza za liberalizaciju viza jer, kako je rekla, nema smisla da Kosovo bude najizolovanija zemlja u Evropi. Osvrćući se na ovogodišnja dostignuća, Jahjaga je rekla da je Kosovo bez kolebanja reagovalo kako država ne bi poslala utočište ekstremizma i sklonište za teroriste. Ona je podsjetila da su poduzete mere koje sprečavaju terorističke aktivnosti i koje ugrožavaju bezbednost građana i Kosovo će ostati posvećeno tome. Jahjaga je naglasila da je Evropska agenda Kosova povezana sa rezultatima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i s integracijom manjinskih zajednica u institucionalni i društveni život Kosova. Predsjednica Kosova je u svom godišnjem govoru istakli da Kosovo treba što pre da ispuni svoju obavezu za osnivanje specijalnog suda, a koji će se baviti navodima o ratnim zločinima iz izveštaja Saveta Evrope. Stvaranje specijalnog suda odražava naše opredeljenje za jedan nezavisan i nepristrasan postupak koji će jednom zauvek kredibilno razmotriti ove optužbe. Ovaj sud će se baviti individualnim slučajevima i nikako neće biti jedna osuda naše zajedničke borbe za slobodu i nezavisnost. Jahjaga je naglasila da Kosovo mora da učini sve kako bi se porodicama vratilo preko 1600 nestalih građana tokom rata. Njihov povratak ne treba da bude predmet pregovora, već državna obaveza vlade Republike Srbije, a naš prioritet je da ne zaboravimo te zločine, već da tražimo pravdu. Jahjaga je rekla da će institucije Kosova ostati posvećene kvalitetnom dijalogu sa Srbijom, normalizaciji odnosa dveju država, te da Kosovo treba zauzeti svoje zasluženo mesto u regionalnim i svjetskim inicijativama. Sigurna sam u državnost Kosova, u održivost ove državnosti i ne trebamo se nikada plašiti u suočavanju s Beogradom. Predstavljamo odlučnost više od 2 miliona građana naše zemlje koji su posvećeni Kosovu i koji su sa mnogo požrtvovanja radili na izgradnji državnosti kako bi ovo bila njihova kuća, zaključila je Jahjaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije zimske pauze u haškim suđenjima kao zadnji svjedok odbrane Ratka Mladića iskaz je dao Milovan Milutinović, načelnik informativne službe u glavnom štabu snaga bosanskih Srba tokom rata. Inače, spominjan u Hagu i ranije kao pratilac britanskih novinara koji su 1992. godine posjetili prijedorske logore i o tim užacima obavijestili svijet, izvještava Goran Jungwirth.
Makar je odbio potvrditi i tužiteljstvu da je bio propagandist srpskih snaga, Milutinović je potvrdio da se bavio propagandom. Kao svjedok obrane je pak naveo kako su britanski novinari izigrali povjerenje vojske bosanskih Srba 92. godine i namjestili snimke koji su pokazivali bodljikavu žicu između njih i zatočenika prijedorskih logora.
Ja sam dobio naređenje da grupu stranih novinara koja je stigla iz Londona, cirka 30 njih, odvedem u Prijedor, Trnopolje i Omarsku, iako sam se ja tome suprotstavio.
Milutinović je poricao i odgovornost generala Mladića za srebrenička pogubljenja 95. godine, izražavajući uvjerenje da optuženi nikad ne bi mogao izdati zapovjed suprotnu ženevskim konvencijama. S druge strane, haški tužitelj Peter McCloskey podsjetio je Milutinovića na riječi generala Mladića koje je uputio Bošnjacima u Žepi, nakon što je zauzeta kao i Srebrenica, riječima sudske prevoditeljice.
What did general Mladić...
Šta je general Mladić mislio kada je rekao na videotraci, vidim da je među vama ima i vojno sposobnih muškaraca, dajem vam život kao poklon, poklanjam vam život.
Ja ne znam šta je general Mladić mislio, ali je obećanje prethodno bilo svi koji polože oružje mogu slobodno da izađu. Tako da ne bi komentarisao ovaj deo izjave jer ja zaista ne znam šta je Mladić po tim mislio.
Tužitelj McCloskey suočio je Milutinovića i sa snimkom Zorana Petrovića Piročanca, koji je snimio gomilu leševa ubijenih Srebreničana, na što je svjedok obrane izjavio kako ne smatra relevantnim snimak od sekunde. S druge strane je naveo da je saznavši za snimku Piročanca kontaktirao televiziju u Beogradu koja ju je emitirala, kao i glavni štab generala Mladića, nakon čega je Ljubiša Beara, jedan od oficira VRS-a, inače osuđen u prvom stupnju za srebrenički genocid, otišao po sporni film, inače najgledaniji na Haškom sudu.
Ja sam samo obavestio nadležne službe bezbednosti da postoji snimak, dao imena ljudi u Beogradu koji imaju snimak i ja više o tome nisam imao nikakvu nadležnost.
Nakon trotjedne zimske pauze, suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim iskazom svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano preko 100. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Zagađenje zraka i vode u Pljevljima enormno je visoko, pa se, na primjer, voda u tom rudarskom gradiću ne može koristiti ni za piće, niti za tuširanje, pranje ruku ili zuba.
Građanima Pljevalja, dakle, nije samo ugroženo pravo ustavom zagarantovano na zdravu životnu sredinu, već i pravo na život. Strpljenje je kod građana pri kraju, što je najgore. Novca je bilo i ne može biti izgovor da ga nema i da ga neće biti u buduće. Mnogo je toplifikacija, elektrofiltera, vodovoda, postrojenja do sada pojedeno i potrošeno kroz pogrešne privatizacije, padove garancija, državnu pomoć propalim preduzećima itd.
Skupštinski odbor za ekologiju predložio je opštini Pljevlja uvođenje mjera ugroženosti, a kako se vlast pravdala da nije kriva za stanje u tom dijelu Crne Gore, možete poslušati u dokumentima dana. U istoj emisiji čućete i šta kažu stanovnici Užica, u kojem je koncentracija čađi 5 puta veća od dozvoljene.
Ne izlazim uopšte, prozori nisu otvoreni, ali ovo se toliko osjeća da nije normalno. Ima ljudi koji lože i gume i sve ono što nije dobro za izlaz iz džak. Čim se ovo može spasiti, valjda neko zna.
Kako podnosim, stavim gliserin pod jezik i idem dalje. Drugše ne može. Čađi, magla, ne može da živiš. Ne može ni prozor ljudski da otvoriš. Niko ništa do sad nije preduzeo. Pa smeta mnogo, ali ja idem.
Pa ne izlazi napolje, sedim u kući.
Za jednu noć sloj se uhvati prašine za čađi. Ma koliko su dobri prozori, ipak i u stanove zaiđe taj čađi prašina.
Priče o opasnom življenju u pojedinim dijelovima Balkana možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vijesti o nasilju među školskom djecom sve su češće. Posljednjih nekoliko slučajeva zabilježeno je u Mostaru, gdje je početkom sedmice grupa maskiranih napadača povrijedila 5 učenika. Ovaj je događaj, kaže Mirsad Behram, posebno senzibilan jer je u pitanju škola u kojoj se nastava na hrvatskom i bosanskom jeziku odvija zasebno.
Mostarska policija je posljednjih dana nakon incidenta pred srednjom mašinsko-saobraćajnom školom privela jednu osobu, a za još 4 lica se traga, saznali smo iz izvora bliskih Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedište u Mostaru. Iako je riječ o školi u kojoj nastavu učenici odvojeno pohađaju na hrvatskom i bosanskom jeziku, ministar unutrašnjih poslova HN kantona Slađan Bevanda incident je ovako okarakterizirao.
Mislim da je to huliganstvo koje svakako nije dobro došlo nigdje, ali se dešava znači u svim sredinama Bosne i Hercegovine, pa i svijet nažalost.
Ministar obrazovanja HN kantona Zlatko Hadžiomirović je već posjetio srednju mašinsko-saobraćajnu školu, odakle je nakon incidenta od ponedjeljka jedan učenik hospitaliziran, dok je jedan zadobio posjekotine u predjelu glave, kako je saopćeno iz ministarstva.
Ja ne bih želio da se to predstavi kao nacionalni problem ili međunacionalni sukob. Ovdje se radi o jednom čistom huliganstvu, jednom napadu, divljačkom napadu, maskiranih osoba, naučenik.
Ipak, bio međunacionalni sukob ili ne, javnost je sve zabrinutija zbog učestalih incidenata među učenicima. Evo šta su nam neki od građanki i građana Mostara izjavili.
Kad čovjek vidi što se sve dešava po školama, ne preostaje ništa drugo nego da svoje dijete šalje u školu u pratnju policajca.
Strah me, sigurno me je strah. Kad negdje odu u školu, šta će im se desiti? Prije smo to gledali negdje na Harlemu, tamo negdje u Americi, i nama je to bilo, ajde, vidjeli smo. Sad se to dešava u našoj ulici, u našoj školi.
Vidim da su dosta i nevladne organizacije uključile, to samo opet ne znam koliko pomaže djeci, s obzirom da opet djeca ne smiju kući roditeljima o tome da pričaju, to u sebi trpe.
Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNK Edina Čomić smatra da uzroke problema treba tražiti i u stanju u kojem se nalazi školstvo.
Novca za školu nema, za psihologe koji nam trebaju u školama. Novca nema za zaštitu u školama. S druge strane, imamo novac za zaštitu političara, za njihova vozila i za sve ostalo.
Osim toga, smatra predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja HN kantona, Omer Spaho, slabo se radi i na prevenciji vršnjačkog nasilja.
Mi nastavimo po školama da preventivno djelujemo, ali malo uspijevamo iz razloga što nemamo stručno zastupljeno kadra.
Da su stvari postavljene kako ne treba, slaže se i predsjednik sindikata policije Kemal Džono, ukazujući da se u mnogim segmentima, pa i u policiji, vrši pogrešan izbor kadrova.
Ali ne mogu biti agronomi u policiji onaj pretpostavljeni kriminalisti i pravnici. Danas jedino policijsko zvanje i posao može raditi svak, ima karijeru, osim onih koji su stručni ljudi i rade stručne poslove tamo gdje treba, kad zatreba.
Također, loša ekonomska situacija odražava se i na roditelje i na djecu, ističe predsjednik sindikata osnovnih škola HN kantona Omer Spaho.
Ali po meni glavni razlog je to što ljudi veoma teško žive i oni su opterećeni da obezbijede egzistenciju toj djeci, da mu može dati ujutro za sendvič ili nešto. Roditelj nema vremena da vodi računa i brigu o tom djetetu, nego su ta djeca prepuštena praktično sama sebi.
Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNK Edina Čomić dodaje.
Ovakvo društvo, ovakva vlast uči, nažalost, tu djecu, bez obzira na sva naša upinjanja da ih učimo nečemu drugom. Uči i da sila može dobiti nešto kada stupi na snagu, a ne pravda.
Mostarska policija je već preduzela prve mjere i pojačala prisustvo oko škola. Ministar MUP-a Slađan Bevanda nam je kazao.
Buduće, znači, pogotovo da za vrijeme Bogdana, da obrati veću pozornost na škole, školska dvorišta, da se takve nemile događaje ne ponavljaju.
Kantonalni ministar obrazovanja Zlatko Hadžiomirović dodaje.
Policija, čini mi se, radi, ja sam nalazio tamo, vidio sam policiju, dakle oni će biti tu prisutni i zatražit ću stalnu asistenciju policije u ono vrijeme velike odmora među smjenama i po završetku nastave.
Međutim, čelnik sindikata policije HN kantona Kemal Džono upozorava da bez uvođenja sistema nema rješenja na duge staze.
Dakle, mi smo u tom segmentu stvorili uslove da ćemo stanje sigurnosti ako nešto brzo ne uradi. Ne pitanju ljudi koji ovdje žive, znači građani, oni se pitaju, aktualna je vlast, da se na tom problemu ozbiljno radi, snositi dugoročne posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za četvrtak 18. decembra među ostalim vam donosi kraće izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o tome zašto lideri Srbije, posebno Aleksandar Vučić, se češće govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici Sonja Biserko i Aleksandar Popov o tome kažu.
Služi naravno da se zamagli realnost u kojoj jesmo i naravno nesposobnost da se nešto uradi.
Indirektan cilj jeste, evo svet nas ponižava, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije umanjene i plate i tako dalje.
Bosna i Hercegovina je jedna od najzaduženijih evropskih država, a ekonomisti kažu da nema pravog recepta za izlazak iz krize.
Mi nemamo tekućih prihoda, ove godine će biti umanjen društveni proizvod, a otplatna rata će biti blizu 1,5 milijardi. Znači, to je nemoguće. A sve manja zaposlenost, firme propadaju, dodatna vrijednost se smanjuje, skoro se više nema šta ni prodati.
Kako je bilo raditi karikature u najmračnijim vremenima Srbije, govori čuveni karikaturista Predrag Koraksić. Koraks.
Dok sam crtao, osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su na moji vlastodršci doneli.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Javni dug Bosne i Hercegovine na kraju septembra ove godine prešao je 11 milijardi maraka. Ekonomisti upozoravaju da će vrlo brzo država doći u situaciju da ne može servisirati obaveze, čime će samo dublje potonuti u zaduživanje, priredio Milorad Milojević.
Spoljni dug iznosi preko 4 milijarde evra, a narastao je u odnosu na prošlu godinu za više od 350 miliona evra. Ti podaci govore da će se nova vlast suočiti sa veoma vrućim krompirom, smatra ekonomski analitičar Aleksa Milojević. Po njegovom mišljenju, trenutno ne postoji pravi recept za izlazak iz dužničke krize.
Mi nemamo tekućih prihoda, a ove godine će biti umanjen društveni proizvod u Bosni i Hercegovini, a otplatna rata će biti blizu 1,5 milijardi. Društveni proizvod će biti umanjen za skoro 1 milijardu. Sve manja zaposlenost, firme propadaju, dodatna vrijednost se smanjuje, skoro se više nema šta ni prodati.
Profesorka Sarajevskog ekonomskog fakulteta Azra Hadži Ahmetović ističe kako se po trenutnom stanju duga Bosna i Hercegovina može posmatrati kao zemlja koja još nije prešla prag zaduženja, ali stvarnost je malo drugačija jer je upravo veliki iznos tog duga nastao u vrlo skoroj prošlosti. Problemi sa budžetima na svim nivoima mogli bi potrajati nekoliko godina i to može stvarati poteškoće u servisiranju dugova, kaže Ahmetovićeva.
Jedan dug budući ne treba biti bez prateće dokumentacije na koji način će to biti usklađeno sa ekonomskim parametrama i procjenama ekonomskog rasta. To je jedan aspekt i drugi vrlo važan. Cijenim da, obzirom da je država obveznik po vanjskom dugu, da država i državne institucije ne mogu biti samo protočni bojler kada je u pitanju zaduživanja nižih nivoa vlasti. I ono što cijenim je da problematiku duga, posebno vanjskog duga, treba vratiti na onaj nivo vlasti gdje je mjesto, a to je državni nivo, odnosno vijeće ministara, ministarstva financija i trezora.
Analitičari su mišljenja da će se morati krenuti sa radikalnim rezovima ako se želi barem usporiti enormni rast dugovanja. Predsjednik samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže da se ovaj put ne smije dozvoliti da vraćanje dugova bude preko leđa radnika i socijalnih kategorija.
Prate, nemoj dirati mi platu, čega mi treba familija da živi, i nemoj mi dirati penziju, jer čovjek mora isto tako, i to je neka, ne neka, nego plata, i nemoj mi dirati da mogu se liječiti. Sve ostalo treba dirati, sve kompletno.
Ukupno bi Bosna i Hercegovina u ovoj godini trebala izmiriti blizu 400 miliona evra dospjelih potraživanja. Samo tokom decembra bit će vraćeno oko 60 miliona evra. Već sada traju i pregovori o novim kreditnim aranžmanima. O štednji se malo govori. Možda ne bi bilo loše da se BH lideri ugledaju na predsjednika Francuske François Hollande, koji je ukinuo službena vozila, smanjio plate državnim službenicima i do 40%, te ukinuo podršku crkvi. Time je toj zemlji, prema pisanju tamošnjih medija, donio 4 milijarde evra uštede koja se ulažu u zapošljavanje, razvoj i socijalnu podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Knjiga Trajno prošlo vrijeme, zbirka odabranih karikatura Predraga Koraksića nastalih u periodu od 90. do 2001. godine, predstavljena je u Dupke punoj sali Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Osim što osvjedoči o crnilu 90-ih, ova knjiga upozorava da su vodeći likovi koji su bili meta Koraksove tadašnje satire i dalje aktuelni, zabilježio Dušan Komarčević.
Knjigu Trajno prošlo vrijeme otvara karikatura iz aprila 1990. koja prikazuje maršala Tita iz čijeg šinjela ljudi zbunjeno izviruju ili beže, svako na svoju stranu. Sve što će se potom desiti, raspad Jugoslavije u krvi, inflacije, masovni ratni zločini, političke spletke u Srbiji i petooktobarska revolucija, zabeleženo je u 650 karikatura odabranih u ovoj zbirci. Neprikosnoveni junaci knjige su Slobodan Milošević i žena mu Mirjana Marković, simboli zla pred kojim Predrag Koraksić, kako kaže, nije mogao da ostane ravnodušan.
Kad se pojavio Milošević i kad sam shvatio šta nam se sprema, ja sam jednostavno eksplodirao. Nisam se obazirao na posljedice. Kao kad ste kod neurologa koji vam udarcem čekića u potkolenicu ispituje reflekse, tako sam se ja svakodnevno ritao crtajući ove karikature. Dok sam crtao, osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su na moji vlastodršci doneli.
Uz karikature u knjizi priložena je i kratka faktografija o događajima i ličnostima koji se pojavljuju na crtežima. Prema rečima Branke Prpa, istoričarke i urednice ove zbirke, Trajno prošlo vrijeme je slikovna istorija jednog vremena.
Ova knjiga slika, komentariše i ovekovečuje one koji su je iscrtali u decenijskom ratu. Koraks je njihov hroničar na dnevnom nivou. On je zabeležio istoriju do koje više naše varljivo sećanje ne može da dopre.
Radovi objedinjeni u ovoj knjizi prvobitno su bili objavljeni u opozicionim dnevnim i nedeljnim listovima, među kojima su Naša borba, Vreme i Danas. Mnogi od crteža nastalih u deceniji koju je obeležio Miloševićev režim nalaze svoje mesto i u današnjem vremenu, smatra antropolog Ivan Čolović.
Jedan od simbola koji se prvi put pojavljuje na karikaturama u ovoj knjizi je ona famozna zarđala kašika kojom je Šešelj pretio da će klati Hrvate. Danas je najčešće vidimo u Vučićevim i Nikolićevim rukama, odnosno za ušima, kako kad. Ona je sada simbol njihovog političkog porekla, podsjetnik na to odakle su iz čijeg sna izišla ova dvojica.
Koraksov kolega, poznati karikaturista Dušan Petričić, kaže za RSE da je Koraksić svojim radom obeležio 90. godine.
Jednostavno, to vreme će ljudi verovatno u buduće pamtiti po Miloševiću i Koraksu.
Trajno prošlo vreme zatvara karikatura iz jula 2001. kada je Slobodan Milošević prebačen u Ševeningenski zatvor. U planu je naredna knjiga koja će u fokus staviti post-Miloševićevsku Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Četvrtkom po uobičajenom rasporedu objavljujemo skraćeno izdanje redovne nedjeljne rubrike Most, koju priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U
današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto lideri Srbije sve češće govore o ponižavanju Srbije. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospođo Biserko, kako vi tumačite sve češće pominjanje ponižavanja Srbije? O tome najčešće govori premijer Vučić, ali i ostali funkcioneri ponavljaju to za njim.
Ja mislim prvo treba napomenuti da se Srbija generalno osjeća poniženom, i to je pojačano siromaštvom i nekom izolacijom, samoizolacijom i odsustvu bilo kakve nade za poboljšanje, i to dnevno raste. Ova vlada koristi to osjećanje, ali na jedan vrlo pogrešan način. Umjesto da otvara, razvija perspektive ovom društvu, ona svaki svoj neuspeh, bez obzira što je deklarisano orijentisana prema Europskoj uniji, veže za taj osjećaj poniženja, optužujući druge, pre svega regiona, onda i Europsku uniju, da u svakoj situaciji ponižavaju Srbiju, bilo da je reč o nekim uslovima koje Srbija treba da ispuni u odnosnom putu prema Europskoj uniji, ili kada je reč o regionu, svaki incident se stavlja u kontekst upravo ovakvog jednog osjećanja.
Gospodine Popov, kako vi tumačite zašto se stalno priča o ponižavanju Srbije?
Ovdje je zanimljivo da uz ove poniženja koje je dovelo po njima izjava Edi Rame ili ne znam puštanje Šešelja, niko ne spominje samo ponižavanje u koje mi sami sebe izlažemo. Uzmimo samo energetski sporazum sa Rusijom. Mi smo pod krajnje ponižavajućim uslovima maltene poklonili NIS Rusiji uz dva razloga ili opravdanja. Jedno je da će Rusija odbraniti Kosovo i drugo da ćemo imati benefit od Južnog toka. Šta se umeđu vremenu desilo? Desilo se to da je Rusija anektirala Krim i time legalizovala i otcepljenje Kosova. A kad je reč o Južnom toku, naši zvaničnici su sa konferencije za novinare Putina i Erdogana saznali da je on pokojni i da ništa od toga neće biti, pa se onda digla velika panika. I onda je još kao šlag na tortu Čepurin na pitanje ko će da obešteti Srbiju zbog svega toga cinično rekao neka se obrate Briselu. E to je ono što bi narod rekao, namagate, nisu mi to debeli, to svojom rođenom krivicom. I ne treba niko drugi da nas ponižava, mi to bolje radimo od njih.
Gospođo Biserko, čini mi se da je serija izjava o ponižavanju Srbije počela sa onim dronom sa zastavom Velike Albanije koji se pojavio iznad Beogradskog stadiona na kome se igrala utakmica Srbija-Albanija. Tada su svi u horu govorili da je to bio pokušaj da se ponizi Srbija. Kako uopšte taj dron je mogao da ponizi Srbiju?
Pa, to isto može da se kaže i za ovaj dron Šešelja koji se vratio iz Haga sa istom pričom o Velikoj Srbiji. Tu je zapravo srpski dron ugrozio Hrvatsku, Bosnu i Kosovo. Znači, radi se prosto o jednoj manipulaciji. Međutim, osnovno je pitanje ko je imao interesa da se taj dron albanski pojavi u tom momentu. Meni ta priča do kraja nije objašnjena što se tiče naše vlade, jer rekao bih da je taj dron bio pre svega upriličen i bio u funkciji sprečavanja regionalne saradnje koja je jedna od glavnih kriterija za Europsku uniju za sve zemlje regiona. Pitanje drona još uvijek nije objašnjeno.
Gospodine Popov, vlada Srbije je rezoluciju Evropskog parlamenta o Šešelju doživjela kao još jedno ponižavanje Srbije. Vučić je rekao da Srbija nije vreća za udaranje i da je reč o želji da se naškodi Srbiji.
Mislim da je tu kriva naša vlada. Kada je Šešelj pušten, mislim da je bilo dovoljno ne da se svaki dan ograđuje od njegovih izjava, nego generalno da kad je prvi put izašao u javnost ili pre nego što je izašao, trebali su javno reći da vlada Srbije podržava čvrsto integritet svojih suseda i težiće da neguje što bolje prijateljske odnose, a da nema namjeru da se ograđuje od bilo kakvih drugih izjava, zato što jednostavno nije ni uticala na to, niti je dala garancije za Šešelj kada je puštan iz Haga, i to bezuslovno.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Biserko?
Ta rezolucija jeste rezultat takvog ponašanja srpske vlade. To je mnogo važnija reakcija same Evrope, jer Evropski parlament to nije mogao usvojiti samo zato što je Hrvatska inicirala tu rezoluciju. Znači, radi se pre svega o tome da je Šešelj otvorio vrlo važna pitanja, to je etničko pitanje i pitanje odgovornosti Srbije za sve što se dešavalo, i aktualna vlast nema senzibilitet za tu vrstu pitanja, pošto je sama bila deo te mašinerije.
Znači, Šešeljev podatak je otvorio pitanje političkih i civilizacijskih vrednosti i to je ono na čemu Srbija se lomi sve ovo vreme. Znači, Srbija je prosto propustila priliku da se na jasan način distancira od Miloševićeve politike i pre svega od politike Velike Srbije. Oni su ovakvim ponašanjem pokazali svoj ignorantski stav prema zločinima i na neki način su reafirmisali radikalni nacionalizam koji u stvari ugrožava, opasno ugrožava orientaciju, evropsku orientaciju Srbije.
Gospođo Biserko, Vučić stalno priča da je Srbija faktor mira u regionu, pa onda dodaje da je Srbija bolja od ostali, da ima perspektivu, da je ekonomski snažnija i tako dalje. A onda krene priča o ponižavanju Srbije. E sad, kako se ta priča o ponižavanju Srbije uklapa u tu priču da je Srbija faktor mira u regionu?
Pa to je, rekao bih, jedna vrsta šizofrenije ovog društva i naravno političara koji nisu sposobni da iskorače u odnosu na prošlost. Znači, mi se stalno krećemo na traci između glorifikovane prošlosti i frustrirajuće sadašnjosti i to je ta granica po kojoj idu naša politička elita, jer u stvari Šešeljev povratak je bio zapravo katalizator takvog jednog duhovnog stanja i društvene atmosfere, ne samo u Srbiji, nego u svim post-jugoslovenskim društvima, jer duh prošlosti još uvek prisutan i postoje dominantan u svakoj kritičnoj situaciji. Nije došlo do konsensusa oko razumevanja tih ratova i posljedica koje su nastale iz toga. To je pre svega vezano za Srbiju koja stalno reafirmiše tezu da Srbija nije bila u ratu, da su rat pokrenule secesionističke republike, a u Bosni radikalni islami teroristi na Kosovu. I to u velikoj meri se valorizuje činjenicom da u Haškom tribunalu niko nije osuđen iz Srbije za rat u Hrvatskoj i Bosni i povratak Šešelja zapravo neka vrsta triumfa jer je došao neosuđen i odnosno se pre njegovog dolaska lansirale teze da se on vraća neven iz Haškog kazamata i da je njegovo puštanje na privremenu slobodu zapravo činjenica nove zavere Zapada protiv ove vlade, pogotovo protiv premijera Vučića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto premijer Vučić i ostali visoki funkcioneri stalno govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Govori Aleksandar Popov.
Malo čas ste postavili pitanje oko toga otkud to da odjednom od faktora mira dolazimo do toga da nas ponižavaju. Ovdje ima jedan mentalitetski problem, a to je megalomanija naša. Mi smo u 90. bili nebeski narod i brana novom svjetskom poretku i tako dalje. Mislim, koja je to svest o nekoj svojoj veličini. Onda smo imali Jeremića koji je prosipo tezu o tome da smo mi lider u regionu, što je samo živciralo naše suseda. A kad je reč o Zapadu, oni igraju igru štapa i šagalepe. Šagalepa je to što se pokušava kroz te izjave koje ohrabruju Srbiju i koje daju neki značaj regionu, ona ipak jeste među državama nekadašnje Jugoslavije najveća. Oni pokušavaju da ohrabre ovu vlast da ostane na evropskom putu, međutim isto tako moraju da istignu ukori kada ta vlast lavira između Rusije i Europe i onda u tom slučaju stiže ono što ste vi rekli, ponižavanje, u stvari opomene da se to tako ne može i da se mora vratiti na evropski put. Evo na kraju krajeva dobili smo opet jedan veliki ukor i to opet se u štampi kod nas mnogo ne spominje, a to je da uprkos svim našim nadanjima, evo ide kraj godine, mi nismo otpočeli pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Dakle, to je još jedno upozorenje da smo mi za sada loš đak i da Evropa sa priličnim podozrenjem gleda prema nama.
Gospodine Popov, vi ste pomenuli odnos Rusije prema Srbiji, to je kulminiralo otkazivanjem Južnog toka. U stvari, srpski lideri govore da ih svako ponižava osim Rusije. A Rusija ih je najviše ponizila kad je odustala od Južnog toka, a da ih prethodno ni obavestila, nego oni to saznaju iz novina.
Pa jeste, problem je u tome što smo mi ovdje, opet da ponovim taj narodni izraz, baš namagačeni bukvalno, i to sada je problem veliki naših političara kako da to saopšte javnosti. I sjetimo se da je ministar Antić pokušavao da to relativizuje, da kaže da stvar nije završena, da je to samo sada privremeno, da ćemo još čuti, mada iz Moskve jasno rečeno da to nije zarez, nego je tačka. Dakle, kako sad saopštiti građanima Srbije da je na njihovu štetu napravljen ugovor koji će nas debelo koštati, uzmimo samo Naftagas, koji za jednu godinu izvuče dobit koliko je ukupno plaćen. A da ne govorimo da je rudna renta najniža valjda u svetu i tako dalje. Znači, sve je pogrešno urađeno i neko bi za to morao da odgovara. Ali oni to ne smiju na ovaj način da saopšte građanima, nego to uvijaju oblandu i skreću pažnju onda na ponižavanje koje dolazi sa zapada, a ne od našeg omiljenog zaštitnika Rusije koja kad god može naprije nam štetu.
Gospođo Biserko, kako vi tumačite to da reči ponižavanje se ne upotrebljavaju prema Rusiji, a upotrebljavaju se i prema susjedima i prema zapadnim zemljama?
Pa ja mislim ovu Srbije prema Rusije je također jedna iluzija, jedan mit koji se stalno hrani prije svega kao argumentima da mi pripadamo istom civilizacijskom krugu, pravoslavlju, da zapad u stvari pokušava da uništi naš identitet i u tom smislu mnogo se polaže upravo na to zajedničko poimanje identiteta ruskog i srpskog naroda. Međutim, ja bih rekla da je to više reč o nesigurnosti u vlastite identitete s obzirom da i stalno pozivanje na to da globalizacija je Evropska unija ukida identitete, što je naravno sasvim u suprotnosti sa realnošću. I samo da podsjetim da u Evropskoj uniji već postoje tri pravoslavne zemlje kao što su Rumunija, Bugarska i Grčka, i ne mogu se reći da naročito Grčka ne neguje svoje pravoslavni identitet.
Kada je reč o poniženju, imam utisak da se svaki događaj, svaki incident se koristi za tu priču. Evo i ubistvo srpskog navijača u Istanbulu, gospodine Popov, proglašeno je ponižavanjem Srbije.
Mi smo zaboravili šta se desilo sa Brisom Tatonom kod nas. Evo, drago, na taj način da samo očekuje od Turske da reši slučaj, znači da otkrije krivca i da ga procesuira kako bi pravda bila zadovoljena.
Tim povodom je generalni konzul Srbije u Istanbulu izjavio da je ovo gest neprijateljstva u vreme kada se Srbiji zabija nož u leđa sa svih strana. Znači, to je sad jedna priča o tome, to je bio jedan i naslov u nemačkim novinama, svi su protiv Srbije.
Na taj način se, kako kažem, izražava potreba da se kao vrati dostojanstvo na jedan vrlo lažan način. I ja mislim da sve ove situacije kojima smo govorili u ovom razgovoru su jedna vrlo dobra ilustracija toga. Jer recimo turska vlada, turski premijer, svi su zvali našu vladu i naših premijera, izvinjavali se, pokrenuli se odmah istragu, uhapšen je osumnjičeni. Znači, turska država uradila sve da tome da jednu ozbiljnost i da se pozabavi onima koji su to počinili. Međutim, Srbija demonizuje Tursku kao regionalnog vrlo važnog partnera i na neki način je stavila i odnose sa Turskom on the hold, zato što u stvari nije sposobna da se nosi sa svim izazovima koji su pred njom.
Gospodine Popov, da li je cilj, stvarni cilj te priče o ponižavanju, skretanje pažnje sa ogromnih ekonomskih problema, nezaposlenosti, bede, smanjivanja plata i penzije itd.?
Ja mislim da indirektan cilj jeste, u stvari ima raznih načina kako se homogenizuje nacija. Ovo bi moglo da bude jedan od načina, evo svet nas ponižava i tako dalje, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije umanjene i plate i tako dalje. Međutim, to može samo jedno vreme da drži vodu, ali ne može dugo. Milošević je imao patent da kad je imao jednu krizu, onda je on zidao veću krizu da ova manja kriza padne u zabor. Ja se bojim da se taj patent ne ponovi i ovaj put, jer mislim da mi nismo na putu ka izlaska iz krize, nego samo sveljamo dalje, tako da ja ne znam da će biti kraj cele priče.
Gospođo Biserko, šta vi mislite, da li je cilj ove priče o ponižavanju skretanje pažnje sa veoma teške unutrašnje ekonomske situacije?
Pa, ja mislim da je to u stvari konstantna homogenizacija srpskog naroda i sprečavanje pluralizacije i bilo kakvog drugačijeg mišljenja, jer se stalno skreće pažnja na opasnosti koje vrebaju iz regiona i sa zapada. To je prosto jedna nemoć nesposobnosti, odsustvo političke volje, da se Srbija tretira i srpski narod i građani Srbije kao racionalna bića koja umeju i sama da misle. Međutim, ne postoje mehanizmi za neku vrstu pobune protiv takve politike, jer ta homogenizacija koristi sve moguće medije i sve moguće mehanizme za tu vrstu homogenizacije i svaki disonantan glas je zapravo odmah na stubu srama ili je pokrenuta kampanja i tome slično. Znači, apsolutno ono što je već postojalo kao neki početak pluralizacije, ne samo političke, nego i društvene, to je sada zamrznuto i u velikoj meri se podriva, onemogućava taj proces koji je veoma važan za demokratizaciju zemlje.
Zagađenja zraka, vode i tla u Pljevljima ovih dana dostiže do sada neizmjerene vrijednosti. Tako se voda u tom rudarskom crnogorskom gradu, osim što nije za piće, ne može upotrijebiti ni za tuširanje, pranje ruku ili zuba. Esad Krcić prenosi akcente iz rasprave na resornom skupštinskom odboru.
U Pljevljima treba proglasiti vanredno stanje. Vlada treba da predloži mjere u periodu važenja vanrednog stanja, da donese odluku o finansiranju toplifikacije grada i u budžet za narednu godinu uvrsti ovu stavku. Pored toga, vlada treba da obezbijedi snabdjevanje Pljevalja pitkom vodom, cisternama i da Pljevljake privremeno oslobodi plaćanje električne energije da bi se smanjilo zagađenje izazvano sagorijevanjem uglja u domaćinstvima. Ovo je predložio funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Vladislav Bojović, koji je naročito naglasio da su se Pljevljaci naslušali raznih najava i obećanja, odnosno da su sada neophodne konkretne mjere da bi se dramatično pogoršano inače loše stanje životne sredine u Pljevljima poboljšalo.
Razlozi za zagađenost vode su prije svega sadržani u činjenici da je vodovodna infrastruktura urušena, devastirana, a da imamo godinama već izostanak značajnijeg ulaganja u njenu rekonstrukciju. Čitav niz faktora utiče na to zbog čega imamo zagađen vazduh. Prije svega razlog je u nerealizaciji obaveze koja postoji još iz vremena početka gradnje termoelektrane Pljevlja, obaveze izgradnje toplifikacije grada, ali i zbog toga što veliki prirodni subjekti, prije svega termoelektrana i rudnik uglja Pljevlja, već godinama ne poštuju zakone iz oblasti životne sredine, a nadležni državni organi ne reaguju.
Predstavnici vladajućih stranaka su uglavnom nastojali da skinu odgovornost sa vlade. Nakon izlaganja Vladislava Bojevića iz opozicionog Demokratskog fronta, počeo je dijalog između njega i predsjedavajućeg odbora za ekologiju i funkcionera vladajuće DPS Predraga Sekulića.
Hvala gospodine Bojeviću, hvala vam na više stvari. Prva stvar što ste kritikovali svoje partijske prijatelje i istomišljenike koji su vršili vlast u Pljevljima, posebno koji su vodili vodu od prethodnih godina, nisu ništa uradili.
Gospodine Sekuliću, vidim da ste odmah krenuli sa političkom replikom. Ja sam pokušavao da izbjegavam politizaciju.
Vrlo sam pohvalno govorio o onom dijelu u kojem vi jasno stavljate do znanja da krivica u ovom slučaju je u velikom dijelu na lokalnoj samoupravi, gdje se vi, odnosno vaša partija, dugo godina učestvovali.
Vidim da je strategija djelovanja predstavnika vlade da prebaci odgovornost na lokalnu samoupravu. Ja opet ukazujem na sljedeću činjenicu. Lokalna samouprava i u vrijeme dok je vlast vršila pozicija na državnom nivou i u vrijeme dok je vlast u petogodišnjem mandatu vršio DPS, posle toga ponovo opozicija, pa onda sada opet DPS, nije bila u mogućnosti zbog svojih financijskih kapaciteta da pristupi rješavanju problema jer su potrebna više milijonska ulaganja.
Znači da rezimiramo, lokalna samouprava kada ste vi bili na vlasti nije preduzela ništa.
Dok je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić govorio da bi građani trebalo da plaćaju, lokalna samouprava dovodi vanredno stanje, meteorološke prilike da se poboljšaju, ako već ne može geografski položaj, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Ivana Vojnović je govorilo o tome šta je do sada radila vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Stanovnici Užica ne izlaze iz svojih kuća iz prostog razloga jer je koncentracija čađi u zraku 5 puta veća od dozvoljene. S rijetkim prolaznicima na ulici Novka Ilić je razgovarala o tome kako se zapravo ne diše u zagađenom gradu.
Izmereno je oko 230 mikrograma čađi po metru kubnom u centru grada, a granična vrednost je 50 mikrograma. Sinoć se u gradu mogao sresti tek poneki hrabri šetač.
Ne izlazim uopšte, prozori nisu otvoreni, ali ovo se toliko osjeća da nije normalno. Ima ljudi koji lože i gume i sve ono što nije dobro za izlaz za džak. Čim se ovo može spasiti, valjda neko zna.
Kako podnosim, stavim glicerin pod jezik i idem dalje.
Drugšće ne može. I čađi magla, ne može da živiš. Nemoš ni prozor ljudski da otvoriš. Niko ništa do sad nije pretezao.
Pa, vidi se po vozilima i to za jednu noć će sloj se uhvati prašine da čađi. Makoliko su dobri prozori, ipak i u stanove zaiđe ta čađi prašina.
Lože.
Iako je veliko aerozagađenje u Užicu dugogodišnji problem, znamo koji su uzroci, ali za sada nemamo rešenje. Ruke su nam vezane zakonom, kaže Miladin Pećinar iz ekoslužbe gradske uprave.
Oko 12.500 ima privatnih ložišta. Pokušamo preko komunalne policije kojima smo dali jednu kartu dima koju primjenjuju Englezi koji je svojevremeno zavod to koristio, to je jedan etalon, gdje se vizualno vidi da li neki odžak dimi previše ili manje, gdje se preko stepena zadimljenosti mogu pokušati da uđu u kuću, da upozore da li koriste nešto što nije dozvoljeno. Zakon kaže nije dozvoljeno spaljivati otpad. Da li spaljuje plastiku, otpadno ulje ili gume. Tu su veoma zaštićeni normalno fizička lica od domaćinstva, znači ne može tek tako ući, znači osim uz dozvolu tih ljudi može se ući u kuću i provjeriti ili u sudski nadzor. Znamo za probleme, ali prosto ne mogu isprovesti.
I dok čekaju da se makar malo smanji magla, padne snijeg ili dune vetar Užičkom kotlinom, doktorka Snežana Janjić svojim sugrađanima poručuje da ne izlaze napolje, da ne otvaraju prozore i da nose maske.
I da apelujem samo na građane da decu ne izvode. Ja umjesto karmina u tašni nosim ventolin. Dobra stvar je maske ove, ja ću joj danas nositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.